Datorren astelenean, martxoaren 21ean, Arrazakiraren aurkako eguna ospatuko da, eta horren atarian, datorren astelenean bertan, arratsaldeko 7:30etan, manifestazio izango da, erregularizazioa ja, eskatzeko, regularizazioan ja, mugimenduak hilabeteak daramatza sinadurak biltzen, erregularizazioa eskatu dadin. Eta horretarako, horretaz hitz egiteko, Leo Kadia-Bueriberi, mugimenduko kidea daukagu hementxe estudioan. Egunon, Leo.
Kaixo, egunon.
Egunon, aipatu dugu, astelenerako daukazuela manifestazioa, sartuko gara horretan ere sakonago aurrerago, baina lehenik eta behin ezagutzen ez dutenentzako, azalduko diguzu zer den regularizazioan ja mugimendu hau.
Bai, pixkate modu orokorren azaltzeko, regularizazioan ja mugimendua justu indarra eta nolabait finkatu zen pandemia garaian, ze pixkate ez igual, osea, oso... Osea, como es mundu guztioi eragin zitzaigun egoera hori, ba, kaso honetan, paperi gabeko pertsonentzako, beste egoera bat iazen, osea, jende asko geratu zen pixkat, ba, bezgabetasun egoera batean, bueno, bai bagin, ba, baginen, baina kaso honetan, ez, claro, kaletan saltzen zuten, edo ben lan egiten zuen pertsonak, ez zuten erterik, ez irtenbiderik, konponbiderik, baita ere estatutik sortu ziren laguntzak edo kontu guzti horietatik kanpo, geratzen zen jende guzti hori, eta ja gerian geratu zen, ez da zen, como, bueno, bai uste dugu orokorrean erregularizatu behar direla pertsonak, baina alako gertaeran, pues, ez zen, como, han hasi zen kanpaina indarra hartzen eta lako gauzak azaleratuz baita ere izan zen porque claro, pandemian zehar bizi izan ditugu como erregularizazio prozesu jakin batzuk estatuari komeni izan zaionean, pues adibidez, ba momenturen batean itzi zituztenean fronterak eta ezin zen kanpoko jendea sartu landan lan egiteko, eta han, ja, como ikusi zuten, ba, beharrezkoak zirela, ezakit migratzaion eskuak lan egiteko, orduan, pues, bota zuten erregularizazio proposamen bat, bakarrik, tarte zehatz baterako, kanpaina hori egiteko, eta gero, pues, ez, gure derechoak ez zaitu, gure eskubide guztiak hori, hilabete baterako eta gero ez, han, eta pixkat mugimendua sortu da komunitate migratu eta arrasa izatutik, osea, estatu mailako mugimendua da, eta ba, gun, anatzean gauden, hoi, migratzaileak, arrasa izatuak, pues hori, gure eskubideen aldeko borroka horretan, baita ere, aliatu pare batzuekin, ez? Azkenean, alako, osea, zimaz, guk ari garela aurre eramaten mugimendua, baina, ezin dugu nolabait ez da ere gure eskubideen aldetik borrokatu, gure egoeragatik, eta, baita ere, zazan ditut, ari naiz pixkat dibagatzen, baina, zimaz, gaudela pertsona migratzaileak aurre eramaten, aliatu batzuk, baina argi utzi nahi dugula baita ere, ez aliatuen paper horiei, ez digute, osea, ez dugu lesango egiten digutela favorerik, mesederik, guztegulako gutxieneko bat dela, ez, eta, ez da karitateagatik egiten den gauza bat, salvazionismo guztio horretatik kanpo, eta da, gu gari gara, gure saltasun eta hitz egiten, eta gero, botere dauden botere harremanak horiek baitere pixka eta purtzeko asmoarekin, orduan, hori, hotxa, memoria eta berez, gauza horiek ez, eta zimaz, abiatuak ez da un poco, pazerzea aliauz, no? Errekurtzare hartzeko, espatzea hartzeko, azkenean, haiek dituzte, edo privilegio, edo espazio, edo hotxa gutxienez, kasunetan.
Hori ikusten dugu ez, bere esaten zenuen erregulazioaren eskaera zentzuzkoaz izan dela beti, eta horren pandemiaren egoera honekin, are larriagoa bihurtu dela paperik gabeko pertsonen egoera. Honetan, aipatu duzu zaudetela pertsona migranteak arrazializatuak norko satzen duzu mugimendu hau, Espainiar Estatu mailakoa da?
Bai, Espainiar Estatuko, ez da, osoko mugimendu bat da, hori, kaso honetan, gauden, pertsona individualak, migratzaien kolektiboak, sareak, erakunde batzuk ere sartzen dira barruan, eta pues pixka bat hori modu instituzionalean edo Jaurlaritzari interpelatzeko modu batetik, eta bai erakusteko ere guk pasa garela gure burua antolatzeko, ze askotan dirudi behar dugula beste eragile gutas edo gure eskubitas, es como bueno, es hau dago, pues guk sin más, no, como gure estatu barruan ez ditugun eskubide bai sozial, bai politiko eta bai ekonomiko guzti hori, eta helburu oso argi batekin, ez? Pues eskubideak legez aitortzea, kasu honetan. Eta mugimenduaren barruan, pues gaude, da modu nahiko autogestionago ale horretatik, eta han barruan gaude, pues ez dakit, pues estatuan zehar, pues bai langileak, ikasleak, komunikatzaileak, osea, manteroak, politologo, osea, ditugun trebetasun jakini edo tresna edo ez dakit zer, osea, gure aportazio guztiakan, eta pues un poco ikusgarri eta zune emateko hori pues, perfil diferente eta pues, cada uno aportatzen berea.
Honetarako, gau kontu bada astelenean manifestazioa egingo duzuela, baina bada denbora ILP bat, edo herri ekimen legegile bat abiatu zenutela, sinadurak biltzen, eztabaidatu dadin ere. Maila politikoan edo instituzionalean ere aurrera atera dadin ekimen hau, sinadura bilketa martxan daukazue oraindik, zein da zuen helburua?
Gure helburua batez ere da 5000 parkatu 5000 sinadura lortzea. Kanpaina hasi zen darama abendutik, pasaren abendutik egongo gara bustu irailera arte eta asmoa da nola da legegintzarako herri ekimena.
Herri ekimen legegilea.
Eso. Hori, herri ekimen legegile bate aurkezteko pues 5000 sinadura hori behar ditugu. Kampaina dana maia bete batzuk, baina duela gutxi aterazten kalera, ez? Adibidez, otsaian egin zen olabait kalera eramateko egin zen ezberdinak, estatuan zehar, bai Euskal Herrian, bai Madrilen bestelako lekuetan, egin zen komunikatu orokor bat, ze igual kaletara, ze oraindik jakinen mugitzen, pues, gure espazetatik, baina bueno, modu publikoago egiteko, eta hori, azkenean, kontua da, klaro, migratzaioak ari garela gure eskubiak eskatzen, baina guk ezin dugula zuzen gure eskubidan lede borrokatu, orduan ILP, osea, sinadura horietan sinatu dezaketenak, ba, nan Espainiarra dutenak, 18 urte baino gehiago dutenak, eta bueno, no, orduan, pues, ez da zer gardetu ya zuen jadan.
Ez, elburu hori buruz erantzun duzu jadanik gero ja jarretu duzu izketa, baina komentatzeagatik ere hemen Alabedi Irratian badaukagu sinatzeko horri hauetako bat, eta kuriosoa gertatzen da, ez, azkenean paperik gabekoen erregularizazioa eskatzeko, paperak daukagunak eta gu bezain espainolak garenok soilik sinatu dezakegulako, eta hor lehenago zu esaten zenunarekin lotuta, ez? Kasu honetan espainiar naziotasuna daukagunok sinatu dezakegu. Nola ulertzen duzu hor lehenago aipatzen zenuen aliatu papera hori? Zein da gure papera honetan?
Zuen papera, a ber, nik uste askotan claro, modan jarri den ese anti arrasakeria eta mundu guztia da super progre eta super bai ni ez naiz arrasista, nik irakurri dut Angela Davis, osea, berdin zaigu zenbat liburu irakurri dituzuen, nik uste dela momentu, osea, zuen anti arrasakeria demostratu nahi baldin baduzu, pues nik uste dela momentu horiek aproposamena, ez praktika jartzea, pues mira, estatuari gure zea, eskubideak eskatzeko, esan behar dugu bia. 5000 espainolei gutxeneko beharrezkoa iruditzen zaie, guk lan egiteko eskubideak izateko, bizi ez, azkenean da, pues, bizitzeko baimena izateko, modu erregularrean lan egiteko baimena, pues, zuen baldintza berdinetan, ez? Pues, kasu honetan, pues, ez dakit, altan egotea segurt,
gizarte
segurantzan, pues azkenean guga bagaudela lan egiten azkenean bai barruko ekonomian ez dakena esaten da ekonomia sumergidan
lurperatutako
ekonomian bai gaude lan egiten eta egon bera eta baina kasu honetan inolako pues hori eskubiderik gabe eta momentu honetan pues baldintza nahiko kaskarretan, ez? Osea, bai zaintzako langile pilo badaudela esplotatuta etxetan bizitza izan gabe astero igual ordu bat libre inolako kontraturik gabe. Ez dakit zuen aitona monekin lan egiten dutenak edo zuen janaria edo zuen azkenean ari garela, osea, gure mano de obra erabiltzen ari da, baina hori ez da egu bueltan etortzen. Azkenean, estatuan igual daue, 20 urte dara matzaten pertsonak hemen bizitzen, eta ez daukat eskubiderik, eta imagina 20 urte lan egitea, kotizatu gabe, eta ez duzu jubilazerik izango, eta ez duzu demostratu ezer, gero, ez dakit gauza pio batzontzako ez, alokairurako, ez dakit, gaztelagunetaretako kontuak egiten dienak gaztei ez dakit zer, pues lan egiteko baimenik, baimenik gabe, ezin dute, edo ez dakit, hemen estatuan osoan ikasten dauden ikasle pilo bat, naiz eta hemen jaio, haien gurasoek paperik ez dutenez, haiek ere ez dute, orduan naiz eta iguale zehozer ikasi, ezin dute titulaziorik lortu, bizitzeko baimena lortu arte eta alako kontuak. Azkenean ez dugu ezer berririk, osea ezer berezirik eskatzen, osea gutxineko eskubideak baizik ez.
Erregularizazioa ja da kanpainaren izena, aipatu dugu astelenean daukazuela manifestazioa, 7:30 oker espaldimanago Andramari Zuriaren plazatik abiatuta, eta goizean ere aukera egongo da sinadura bilketarako postu bat jarriko duzu, Leo?
Bai. Asuntoa da, oraindik, bueno, kanpaina atera dela kalera, modu orokorrean, baina bai, osea, ez dut azaldu, baina, bueno, daude antolatuta komisioka, bai, osea, dao, estatu, osea, bai, dao komisio orokor bat, baina gero, lurralde bakoitzan dago komisio bat, Euskal Herrian dago komisio bat, eta Euskal Herri barruan, momentuz igual, eta referentea dena kasu honetan da, Bizkaiko Komunika Komitea, eta daudela supera fuego, pues gauzak egiten, materiala sortzen, kartelak egiten, daude artista pilo bat, Cristian Bergarak adibidez, mugimendu antirrazistako kidea eta beste batzuek abesteak egiten, material audiovisualek ateratzen, kamisetak ateratzen ari gara modu, pues ez, gauzak aurrera ateratzeko, baina Araban ari gara borrokatzen pizkate pues hori, indarrak lotzeko eta hori sortzeko. Eta oraindik Araban edo Astezen ez dugu kalera aterako, orduan astelena dela arrazarekin aurkako eguna aprotsatuko dugu egun horretan kalera eramateko kanpaina goizean egongo gara letraen fakultatean han txapa ematen emakume migratu eta arrazizatuen sarearekin kolokio batean eta aprotsatuko dugu egon jarriko dugu mai batan 10:00 ordu batera antzeko zehozer, sinadurak biltzeko, kamisetak, arratsalean beste ekintzetan parte hartuko ditugu ere, eramango ditugu kamisetak eta bai mania izango da Andramari Historiaren plazan arratsaleko 7:30 eta pixkat botatzen dugu deialdia, no? Pues ya zarete aliatu ezak ezer, pues bueno, diskurtsoan ez hurbildu. Han egon, erosi kamiseta bat, 10 €, zehari gara autogestionatzen, gara pertsona migratu, arrazizatu, prekarizatu, eta sinatu. Osea, da, azkenean nolabait, aunque nos joda, zuen eskuetan dago, y qué mejor momento, erakusteko orduan, ditugu sinadura horiak, horriak, emango gara sinadurak bil, osea, horriak banatzen, sinadurak biltzen, eta norbait, oraindik puntu, sinatze, aipatu zuen lehen, sinatzeko puntuak badaude, Alabedi Irratian, Alabedi Tabernan, Txapelarrin, eta igual Kutxiko Tabernaren batean, Gazte Txikin ere jarri dugu horri bat, eta zuetako baten bat, izan baino nahi badu sinatzeko puntua edo sinadura horria jaso, ba ez dakit nola jarri saiatu, ez dakit nola, baina kontaktua jartzen gurekin. Pixkat horrela, egongo gara apustura arte honekin borrakatzen, azkenean pasatu zaigu denbora super rapido,
bai.
Baina hori, pues hemen jarretuko dugula kanpainarekin.
Baiz, eta hitzetatik ekintzetara pasatzeko momentua dela, badaukagu nola lagundua ere kasu honetan. Eta esan dakoa, astelenean, izango zarete goizeko, amarretatik ordu batetara uste esan duzula, bai. Gasteizen letretako fakultatean hor, sinadurak biltzen beste goza batzuen artean, eta astelenean...
Aita arratsaldean aldaben gizarte txean egongo gara baitare bostetatik, bai, esango da egun nekatxo, bostetatik sei zazpitara, eta gero handik, Birgen Blankako man irauriloko gara.
Zazpiterrietan izango dena, bai. Astelenean arrazakeriaren aurkako eguna baliatuta. Leo, sakonago hitz egiteko pendiente gelditzen zaigu
claro, aurrerago
ere, realitate guzti hauez, gaurko zemen utzi behar dugu, eskerrek asko gurera etortzeagatik eta astelenean ikusiko dugu elkar.
Eskerrek asko zuei, eta pues ez dakit, pues teun mila sinadura ez, gure eskubidenen alde, eta han itxarongo zaituztegu, alosara labelarriz, anke sea.
Hori da, entzuten ari den guztiak, badakize, claro. Zer egin hemen irratira hurbildu, beste tabernetara edo, tabernetan bazaudete, ja berez eta aprobetxatu eta sinatu hau. Leo Beriberi, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi.